Qalampirdan gapiramiz. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib Tursunxon Xudoyberganov nomzodi ma'qullandi. Bunga qadar Tursunxon Xudoyberganov favqulodda vaziyatlar vaziri sifatida ishlab kelayotgandi. Qolaversa, prezident maslahatchisi ham hisoblanadi. Tursunxon Xudoyberganov 1951 yilning 20-may sanasida Toshkentda tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. 1974 yilda Nizomiy nomidagi Toshkent pedagogika institutini, 1982 yilda Toshkent militsiya maktabini tamomlagan. 2018 yildan buyon favqulodda vaziyatlar vaziri vazifasini bajaruvchi 2020 yildan Oliy Majlis Senati a'zosi hisoblanadi. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimiga general-mayor Abdulla Quldoshev nomzodi ma'qullandi. U favqulodda vaziyatlar vazirining birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritib kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.